šī ir ilgi gaidīta piegāde, bet ņemot vērā, ka bija gan Covid pandēmija, gan arī karš sācies, man ir liels prieks, ka beidzot vēl šajā gadā viņi ieradās mūsu Lielvārdes militārajā bāzē. Pirmām kārtām tas nozīmē, ka mēs kvalitatīvi pārējam jaunā fāzē tieši ar mūsu helikopteriem, jo iepriekš mēs joprojām izmantojām Padomju Savienības vai Krievijas tipa Mi-17. Black Hawk helikopteri ir tādi, kurus praktiski izmanto ļoti daudzas pasaules valstis, tā skaitā praktiski visas NATO dalību valstis, un tas nozīmē, ka būs mums ne tikai kvalitatīvāks helikopters, modernāks, bet arī būs daudz vienkāršāk ar viņa apkopēm un izmantošanu. Nākošajā gadā jānāk vēl diviem ir no armijas viedokļa, no bruņoto spēku viedokļa, no mūsu aizsardzības viedokļa. Šī ir viena no labākām izvēlēm, kas bija pieejama. Un, protams, mēs esam pateicīgi arī Amerikas Savienoto Valstu atbalstam, jo šis ir viens no projektiem, ko daļēji arī finansē Amerikas Savienotās Valsts.